Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Thank you. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, δεύτερο μέρος σήμερα της συνομιλίας μας με τον καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριο Κυριάκο Καλαϊτζίδη, σχετικά με τους θησαυρούς των Βυζαντινών μουσικών χειρογράφων και τη σύμπραξη των μουσικών συνόλων εν Χορδές και Κωνσταντινόπλ, που έλαβε χώρα το 2024 σε μια εξαιρετική συναυλία κοσμικής μουσικής. Η δεύτερη αυτή εκπομπή ξεκινά με αναφορά στο τραγούδι που ακούσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Χαίρεστε, κάμπι, χαίρεστε. Ας ακούσουμε τη συνέχεια της συνομιλίας μας με τον κύριο καθηγητή.
Το χαίρεστε, κάμπι, χαίρεστε. Ο πρώτος ο οποίος το ανέσυρε από την αφάνεια και το παρουσίασε όχι μουσικά, αλλά επιστημονικά στο κοινό ήταν ο καθηγητής Γρηγόριος Στάθης. Στην περίφημη διάλεξή του στην Ακαδημία Αθηνών δημοσιεύτηκε, αν θυμάμαι καλά, στο Δελτίο της Ακαδημίας Αθηνών το 1976. Εκεί λοιπόν αναφέρεται στο συγκεκριμένο τραγούδι ως το αρχαιότερο καταγεγραμμένο με μουσική συγγραφία δημοτικό τραγούδι και περιγράφει πολλά και πολύ σημαντικά. Αν μου επιτρέπετε εγώ να μείνω στο εξής, πρώτον ότι το τραγούδι ενώ είναι στην ελληνική γλώσσα, της εποχής βεβαίως, έχει τριμερή διάρθρωση, δηλαδή τρεις στροφές, που κάθε στροφή με τη σειρά της έχει επίσης μια εσωτερική τριμερή διάρθρωση. Mm. Δηλαδή υπάρχει το α1 μέρος, το οποίο αποδίδεται κατά την εξήγηση ως αργό επιτραπέζιο τραγούδι, το α2 μέρος, το οποίο είναι ένα κράτημα, ένα τερενούμ, με τη διαφορά πως οι συλλαβές δεν είναι οι γνωστές των κρατημάτων που έχουμε στην Βυζαντική, αλλά είναι στην Περσική γλώσσα. Mm. Και το τρίτο μέρος είναι σε επτάσιμο συρτό. Στη συναυλία εκτελέσαμε δύο από τις στροφές. Και αν θυμάμαι καλά, η συνολική διάρκεια είναι περίπου 10 λεπτά. Αν το εκτελούσαμε ολόκληρο, θα ήταν 15 λεπτά. Αυτό μας οδηγεί επίσης και σε άλλα συμπεράσματα σε σχέση με την διάρκεια της μουσικής επιτέλεσης και τη διαχείριση του χρόνου κατά την μουσική επιτέλεση και την ακρόαση. Είναι ένα εξαιρετικά όμορφο τραγούδι. Ο γραφέας του χειρογράφου, σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε, είναι Ιδρύτης Μοναχός, ο οποίος πιθανότατα είτε κατέγραψε αυτό που άκουσε, που θυμόταν εν πάση περιπτώσει, είτε προχώρησε και σε κάποιες παρεμβάσεις αλλοπισμού, και μπορούμε να πούμε ότι ναι μεν λογίζεται ως δημοτικό τραγούδι, αλλά είναι ρέπει προς την λόγια μουσική δημιουργία. Θυμίζω ότι σώζεται στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Σιδήρων, νοκώδικας 1189 και χρονολογείται πίσω στα 1562 το χειρόγραφο. Την εξήγηση εδώ την έχει κάνει ο Θωμάς Αποστολόπουλος.
Πολύ ωραία. Οι παρεμβάσεις του μοναχού, του Ιβυρίτη που μας αναφέρατε, σε τι μπορεί, ας πούμε, να έγκυνται?
Κοιτάξτε, υποθέσεις κάνουμε.
Ναι.
Είναι μια πρακτική στην επιστήμη, όταν έχουμε δεδομένα, αποφαινόμεθα με θετικό τρόπο.
Ναι.
Αυτό είναι έτσι, ή έγινε έτσι, ή οφείλει να είναι έτσι. Όταν δεν έχουμε δεδομένα, αλλά έχουμε υποψίες όμως, έχουμε την ευχέρεια να διατυπώσουμε κάποιες υποθέσεις.
Υπόθεση εργασίας.
Λοιπόν, ναι, υπόθεση εργασίας. Εδώ λοιπόν, επειδή το τραγούδι δεν σώζεται πουθενά άλλο, σε καμία άλλη πηγή, ούτε καν σε από πλευράς στίχων, δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο. Στα κείμενα, ας πούμε, της λογοτεχνίας της εποχής, μεταγενέστερα, για να το αντιπαραβάλλουμε, η ύπαρξη καταρχάς κρατήματος είναι πρωτοφανής σε δημοτικό τραγούδι ή σε τραγούδι, εν πάση περιπτώσει, κρατήματος, και μάλιστα με συλλαβές στην περσική γλώσσα. Αυτό μας απομακρύνει σε κάποιο βαθμό από την δημόδη μουσική δημιουργία και μας οδηγεί σε κάποιον γνώστη της μουσικής, έτσι. Και παρόμοια φαινόμενα εξάλλου έχουμε γενικότερα, που κάποιος συνθέτης και στη σύγχρονη εποχή εμπνέεται από κάποια μελωδία ή από κάποιο τραγούδι, την επεξεργάζεται, την επεκτείνει, οπότε είναι μια εύλογη εικασία, αλλά προφανώς δεν μπορεί να υποθεί αυτό με βεβαιότητα.
Τα οργανικά μέρη του «Χαίρεστε, κάμπι, χαίρεστε»?
Είναι με τη μορφή ταξινιών, αυτοσχεδιαστικών, δηλαδή εισαγωγικών προανακουσμάτων, προκειμένου να εισάγουμε το κάθε τραγούδι. Αυτό είναι. Είναι μια πρακτική που είναι γενικότερα συνηθισμένη στη μουσική της Ανατολής. Και τα λέω μουσική της Ανατολής, εννοείται ότι περιλαμβάνω και την ελληνική μουσική.
Thank you.
έχετε συμπεριλάβει και στην έρευνά σας, νομίζω και στην παρουσίαση, κάτι και από την βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου Ψάχου, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Υπάρχει εκεί στη βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου Ψάχου, που φυλάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανάμεσα στα πολλά πολύτιμα, έχουμε δύο ιδιόγραφους κώδικες του Πέτρου Πελοποννησίου που αφορούν κοσμική μουσική. Ο ένας αποκλειστικά κοσμική μουσική, το χειρόγραφο με αριθμό 60, και ο άλλος με αριθμό 137 έχει και κοσμική μουσική και κάποια άλλα φάσματα. Εκεί λοιπόν στο χειρόγραφο αριθμός 60 ο Πέτρος καταγράφει μια οργανική σύνθεση που ονομάζεται Χιτζάζ Σεμάι. Το χιτζάζ παραπέμπει προφανώς σε τροπικό σώμα, είναι κάτι το αντίστοιχο με τον ηχοπλάγιο του Δευτέρου της εκκλησιαστικής μουσικής, και το Σεμάι παραπέμπει σε οργανική φόρμα, το Σαζ Σεμάι όπως λέγεται, που έχει συγκεκριμένη διάρθρωση, τριμερή ή τετραμερή, και η συγκεκριμένη σύνθεση δεν σώζεται πουθενά άλλο σε καμιά άλλη πηγή, ούτε από την προφορική παράδοση της Οθωμανικής μουσικής, ούτε πουθενά άλλο. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι κατά την εξήγηση, ενώ το σασεμάι σαν φόρμα το γνωρίζουμε ότι είναι σε ρυθμό δεκάσιμο, 18, παρότι αρχικά τα παλαιότερα σεμάγια ήταν σε ρυθμό εξάσιμο, κατά τη διαδικασία της εξήγησης οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο σεμάι ανήκει στην παλαιότερη εκδοχή, ρυθμική, δηλαδή τον εξάσιμο. Και έχει δημοσιευτεί το συγκεκριμένο έργο σε πεντάγραμμο, σε ανάλυση, σε πεντάγραμμο, σε εξήγηση, στην έκδοση που αναφέρθηκε προηγουμένως από το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου.
Μπορώ να κάνω μια παρενθετική ερώτηση εδώ, μιας και το αναφέρατε, κύριε Καλαϊτζίδη. Τα δεκάσιμα αναλύονταν σε μια σταθερή, ας πούμε, είχαν μια σταθερή ανάλυση, Φερρυππίν, ας πούμε, τρία...
τρία, δύο, δύο, τρία.
Α, ήταν σταθερό, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
Και μόνο το τελευταίο μέρος, κοιτάξτε, εδώ μπορώ να φλιαρίσω λίγο περισσότερο, αν θέλετε, να σας πω ότι το Σεμάι ανάγει την καταγωγή του από τον τελετουργικό χορό των Μεβλεβίδη Ρυβίσιντων, το Σεμά. Είναι περσικής, η λέξη Σεμά είναι, προέρχεται από την περσική γλώσσα. Και παραπέμπει ακριβώς στον τελετουργικό χορό, στο Σεμά, το Μεβλεβί Τερβίσιλον. Τώρα, αυτός ο χορός λοιπόν, η μουσική η οποία εκτελούνταν προκειμένου να διενεργηθεί η όρχηση των Τερβίσιλων, ήταν σε εξάσιμο ρυθμό. Το Σεμά εμφανίζεται σαν οργανική φόρμα σε ρυθμό εξάσιμο και αργότερα στην πορεία, άγνωστο πώς και γιατί, κατά τον 18ο αιώνα εξελίσσεται σε δεκάσιμο ρυθμό το Σεμάι, και μόνο το τελευταίο του μέρος, ο τέταρτος χανές όπως λέμε, εκτελείται σε εξάσιμο ως μια ανάμνηση ή υπόμνηση της απότερης καταγωγής του. Το Σεμάι που καταγράφει εδώ ο Πέτρος το συγκεκριμένο είναι ακριβώς παλιό. Το πω έτσι. Ήταν ακόμα, εκτελούνταν στην Οθωμανική Αυλή, και αυτό μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία για τους μουσικολόγους που ασχολούνται με αυτή την παράδοση, ότι εφόσον ο Πέτρος καταγράφει στο 3ο, 4ο του 18ου αιώνα σε Μάη σε εξάσιμο, σημαίνει ότι ακόμη εκείνη την εποχή εκτελούνταν και εξάσιμα σε Μάγια.
Στο δίσκιο να
να σας ρωτήσουμε για το «Βάλτε φίλοι με στη βρύση» του Καντουνιάρη και αν μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα και για τον Καντουνιάρη.
Ναι. Ο Νικηφόρος Καντουνιάρης είναι μαζί με τον Πέτρο Πολοπονήσιο η πολυγραφότερη σε χειρόγραφα κοσμικής μουσικής. Βέβαια ο Καντουνιάρης είναι λίγο μεταγενέστερος και είχε ένα τρικυμιώδη βίο, γεννήθηκε στοιχείο, σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έφυγε στην Δαμασκό όπου αναδείχθηκε και το θήκιο του Αρχιδιακόνου του Πατριαρχείου Αντιοχίας, επέστρεψε ξανά στην Κωνσταντινούπολη, τελικά πήγε στο Ιάσιο όπου και τελεύτησε τον βίο. Ο Νικηφόρος έχει εκπονήσει και την ίσως πιο γνωστή στο μουσικό φιλοκοινό μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον μουσική συλλογή, τη λεγόμενη Μελπομένη, που σώζεται στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής με το πεδίο. Ωστόσο και άλλα του χειρόγραφα με κοσμική μουσική σώζονται τόσο στην βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Ιασίου όσο και στη βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας.
Εσείς αντιλήσατε το συγκεκριμένο από το βατοπεδίου, από το χειρόγραφο?
Όχι, έλαβα, επειδή τα γενικώς ό,τι χειρόγραφα ανέφερα που συμποσούν περίπου 4.200 σελίδες, οι 4.200 σελίδες δεν αφορούν πρωτότυπο έργο, όχι πολλά, ιδιαίτερα τα φαναριώτικα, μάλλον μόνο τα φαναριώτικα και λίγα δημοτικά έχουν αντιγραφές. Ναι. Δηλαδή το «Βάλτε φίλοι» δεν απαντάει μόνο σε ένα χειρόγραφο, αλλά σε πολλά χειρόγραφα. Οπότε κατά τη διαδικασία της εξήγησης λάβαμε υπόψη όλη την χειρόγραφη παράδοση του συγκεκριμένου τραγουδιού, προφανώς όμως ανατρέχοντας την παλαιότερη.
Ναι.
Και η Μελπομένη είναι το τελευταίο χειρόγραφο που εκπώνησε ο Νικηφόρος Καντουνιάρης τα 1820, ενώ προηγείται χρονικά, για παράδειγμα, το χειρόγραφο της βιβλιοθήκης της Μητροπόλεως Ιασίου και πριν από αυτό προηγείται το χειρόγραφο που σώζεται το συγκεκριμένο κομμάτι, που σώζεται στην βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας. Οπότε βασιστήκαμε κυρίως το χειρόγραφο της βιβλιοθήκης της Ρουμανικής Ακαδημίας, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν μικροδιαφορές, λεπτομέρειες από τα άλλα δύο χειρόγραφα. Τώρα, ο Νικηφόρος ήταν πολύ φίλος, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα δεδομένα, με τον ποιητή τον Αθανάσιο Χριστόπουλο, εστωριανός στην καταγωγή, ο οποίος είναι ο πρώτος λόγιος ποιητής που γράφει ποιήση στην δημοτική. Πριν από τον Χριστόπουλο, οι λόγοι, ας πούμε, γράφανε σε καθαρέβουσα.
Ναι.
Προφανώς υπήρχε η δημόδης ποιήση στην γλώσσα, την ντοπιολαλιά της κάθε περιοχής, αλλά λόγιος, λογοτέχνης, να το πω έτσι, να γράψει σε δημοτική, ο πρώτος είναι ο Χριστόπουλος. Γι' αυτό και από τους φιλολόγους θεωρείται ως πρόδρομος των νεότερων και ιδίως του εθνικού μας ποιητή, του Διονυσίου Σολομού.
Mm-hmm.
Ο Χριστόπουλος έχει γράψει λοιπόν και είχε εκδώσει ήδη πολλά ποίηματα και ο Νικηφόρος Καντουνιάρης μελοποίησε αρκετά από αυτά. Το συγκεκριμένο τραγούδι εξηγήθηκε όπως και άλλα του Νικηφόρου Καντουνιάρη σε στίχους του Αθανασίου Χριστοπούλου. Εξηγήθηκαν και μάλιστα ηχογραφήθηκαν κάποια από αυτά σε συνεργασία με έναν σύλλογο από την Καστοριά, τον σύλλογο, Πολιτιστικό Σύλλογο Μίμησης, στους οποίους είχα κάποια στιγμή αναφέρει την ύπαρξη μελοποιημένων έργων του Χριστόπουλου. Ξέρετε, οι Καστοριανοί είναι πολύ περήφανοι για τον ποιητή του Χριστόπουλου.
Mm-hmm.
Μεγάλη φυσιογνωμία των γραμμάτων γενικότερα, όχι μόνο της ποιησης. Και έτσι λοιπόν προέκυψε αυτή η εργασία, να εστιάσουμε στο έργο του Καντουνιάρη σε σχέση με τον Χριστόπουλο. Επειδή ήταν επίσης πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ όμορφα τα τραγούδια του Καντουνιάρη, ενσωματώσαμε στο ρεπερτόριο της συναυλίας σε ένα τραγούδια τα φαναριώτικα, είναι το συγκεκριμένο, το «Βάλετε φίλοι μας στην βρύση», το «Κρασί μας να δροσίσει». Αναφέρεται δηλαδή έτσι σε ένα στιγμιότυπο χαράς και ευοχίας.
Νομίζω στο πρόγραμμά σας έχετε συμπεριλάβει κάτι και από την βιβλιοθήκη του Γρυτσάνη, από τη Ζάκυνθο. Το γνωστό δηλαδή σε εμάς Άναρχος Θεός, αλλά
ναι,
πείτε μας και κάτι και γι' αυτό.
Ναι. Στην βιβλιοθήκη Γρυτσάνη, στη Ζάκυνθο, σώζονται δύο χειρόγραφα που έχουν ενδιαφέρον ως προς την κοσμική μουσική. Ο ένας είναι ο κώδικας αριθμός 3, που είναι ιδιόγραφος του Πέτρου Πελοποννησίου, πολύτιμος σε περιεχόμενο. Και έχει μόνο κοσμική μουσική, κυρίως οργανικές συνθέσεις της Οθωμανικής Αυλής, πεσρέφια και σεμάγια, οργανικά σεμάγια. Και ο κώδικας αριθμός 8, ο οποίος προηγείται και χρονικά, είναι το 1698, έχει μία ενότητα κοσμικής μουσικής, η οποία μάλιστα τηλεφορείται εντάφτα να έρχονται και μερικά τραγώδια και μουραμπάδες. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί λοιπόν αυτή η ενότητα κοσμικής μουσικής ξεκινάει με τα γνωστά μας κάλαντα, Άναρχος Θεός κατεβαίνει. Ποια είναι η διαφορά όμως? Η διαφορά είναι ότι είναι η πρώτη καταγραφή με μουσική σημειογραφία. Έχουμε περίπου έναν αιώνα νωρίτερα σε αγιορητικούς κώδικες καταγραφή του ποιητικού κειμένου. Είναι περίπου το ίδιο. Όπως περίπου το ίδιο είναι και το ποιητικό κείμενο όπως το έχει διασώσει η προφορική παράδοση. Είτε στην πιο αργή εκδοχή, είτε στην πιο σύντομη. Εδώ λοιπόν, προφανώς μας κίνησε το ενδιαφέρον και διαπιστώσαμε ότι η καταγραφή ή η σύνθεση, η μελοποίηση αν θέλετε, γίνεται εν αλλάξ σε ήχο πρώτο και πλάγιο του πρώτου. Αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον. Και επίσης, ένα άλλο δείγμα ότι μάλλον πρόκειται για μια, έτσι αν θέλετε, λόγια μελική μεταχείριση, κάθε στίχος έχει μικροδιαφοροποιήσεις, τις οποίες ο γραφέας τις αποτυπώνει ενεργέστατα. Εννοείται πως ήταν πολύ δύσκολο να αποδοθεί στο πλαίσιο μιας συναυλίας όλο το ποιητικό κείμενο και οι 24 στίχοι, οπότε διαλέξαμε τους 5 από αυτούς, αλλά ήδη κανείς αντιλαμβάνεται την ομορφιά της μελωδίας, γιατί το ποιητικό κείμενο προφανώς μας είναι γνωστό.
Μιας και κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση μαζί σας σήμερα, κύριε Καλαϊτζίδη, θα θέλαμε να μας πείτε για ένα σημαντικό κομμάτι πρώτερης μελέτης που έχετε κάνει πάνω στο έργο του Ζαχαρία του Χανεντέ.
Ναι, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, τι με οδήγησε να σας πω στον Ζαχαρία του Χανεντέ. Καταρχάς ήταν επειδή, όπως ίσως γνωρίζετε, δραστηριοποιούμε ως μουσικός και ως δάσκαλος της μουσικής αυτής από το 1988. Οπότε, μελετώντας λόγια μουσική της πόλης παράλληλα με την ελληνική δημοτική μουσική, στάθηκα στο έργο του Ζαχαρία γιατί μου θύμιζε πάρα πολύ, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, εκκλησιαστική μουσική. Δηλαδή διέκρινα, διαισθανόμουν ή αυτή την εντύπωση είχα, ότι έχει πάρα πολλές επιρροές, περισσότερες από οποιοδήποτε άλλον, από την ζετινή μουσική, την ψαλτική. Και επειδή ήμουνα και είμαι και ψάλτης, μου κίνησε το ενδιαφέρον να το σκαλίξω λίγο περισσότερο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να αναζητώ έργα του Ζαχαρία του Χανεντέ. Με έκπληξη διαπίστωσα ότι, αν και θεωρείται από τους Τούρκους μουσικούς και μουσικολόγους ως ο σημαντικότερος συνθέτης έργων για φωνή, όταν λέω έργων για φωνή δεν εννοώ ακαπέλα, εννοώ φόρμες φωνητικές, όπως ο Μπεστές, όπως το Αγίρσεμα κτλ. Δεν είχε γίνει κάποια εργασία δισκογραφική, έτσι μια, αν θέλετε, συνολική παρουσίαση του έργου του. Στη διάρκεια της έρευνας λοιπόν, επεκτάθηκα, αναζήτησα, επειδή το αναφέρει και στην ιστοριογραφία του Παπαδόπουλος, ότι είχε συνθέσει και έργα εκκλησιαστικής μουσικής, αναζήτησα σε καταλόγους χειρογράφων έργα εκκλησιαστικής μουσικής. Και τότε εντόπισα κάποια έργα του στην διάρκεια της έρευνας. Μάλιστα, σε ένα έχω κάνει και λάθος. Δεν είναι, δηλαδή, έχω κάνει λάθος. Ο γραφέας έχει κάνει λάθος. Τα αποδίδει στο Ζαχαρία, ενώ μάλλον του Χουρμουζίου, τα δογματικά Θεοτοκία, την Παγκόσμια Δόξα. Παρ' όλα αυτά, έχουν βρεθεί μία δοξολογία του σε ήχο βαρύ διατονικό επτάφωνο και σώζεται συνολικά σε 7 ή 8 χειρόγραφα. Καλοφωνικός σειρμός ουρανός πολύφωτος σε ήχο βαρύ σε 5 χειρόγραφα. Ο ίδιος καλοφωνικός σειρμός καλοποιημένος, έτσι αναφέρεται στην παράδοση, από τον Πέτρο Πελοποννήσιο. Άρα σημαίνει ότι ο Ζαχαρίας ήταν προγενέστρος του Πέτρου, κάζουμε. Περίπου σε 10 χειρόγραφα. Ο καλοφωνικός σειρμός Φρικτών το βήμα σου σε ήχο πλάγι του Δευτέρου, σε ένα χειρόγραφο, και ο καλοφωνικός ηρμός της Χαλδαίας πέλασε ήχο πρώτο σε 4 χειρόγραφα. Συνεπώς είχε και όχι μεγάλο πλην όμως ενδιαφέρον έργο
εκκλησιαστικό, ας πούμε, εκκλησιαστική
μουσική. Ναι. Πουθενά δεν εντοπίστηκε ιδιόγραφο του Ζαχαρία. Εικάζουμε λοιπόν ότι ναι μεν είχε την ευχέρεια να μελοποιήσει, αλλά μάλλον δεν κατήχε την παρασημαντική. Και άλλοι καταγράψαν τις συνθέσεις του. Πιθανότατα ο Δανέλη Πρωτοψάλτης, με τον οποίο υπήρχε και αυτός ο σύνδεσμος της αλληλοδιδακτικής, ας πούμε, γιατί όπως είναι γνωστό, ο Μεν Ζαχαρίας μίησε τον Δανιήλ Πρωτοψάλτη στην κοσμική μουσική, ο Δανιήλ τον Ζαχαρία στην εκκλησιαστική. Το υπόλοιπο έργο του, το οποίο αφορά λόγια μουσική της πόλης και συγκεκριμένα σε μουσικές φόρμες της Οθωμανικής Αυλής, κυρίως μπεστέδες, και θεωρείται μάλιστα και ως ο κορυφαίος, όπως ανέφερα και προηγουμένως, συνθέτης έργων μπεστέδων, και Αγύρισε Μάη, και δύο οργανικές συνθέσεις μόνο. Χανεντέστα, νομίζω, τραγουδιστής δηλαδή, έντεχνος τραγουδιστής, αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι του ρεπερτορίου αναφοράς, όπως λέμε, του πολύ έτσι σημαντικού ρεπερτορίου της μουσικής αυτής.
Να κάνω κι εγώ μια δεύτερη παρενθετική, κύριε καθηγητά, μιας και είστε κοντά μας. Μια γενική, αν μπορούμε να μας δώσετε μια γενική εικόνα. Ξέρετε ότι ο ιεροψαλτικός κόσμος έχει μια αγάπη σε σχέση με την χρήση των μακαμιών, δηλαδή της αντιστοίχησης των ήχων με μακάμια. Mm-hmm. Οπότε θεωρείτε ότι υπάρχει μια απόλυτη σχέση σε αυτό, αντιστοιχεία δηλαδή ήχων τρόπων, όπως λέμε, ή από τις έρευνές σας αυτό που λέμε μαλακό χρώμα και σκληρό χρώμα εντοπίζεται και στα μακάμια? Και κάπου εκεί θα συμπεριλάβω, επειδή γνωρίζομαι για τη λόγια μουσική, εσείς καλύτερα βέβαια, υπάρχει και η χρήση στα διαστήματα των μελωδικών έλξεων, τις οποίες μπορεί να μην τις έχουμε εμείς στην προφορική παράδοση, αλλά μέσω των χειρογράφων θεωρείτε ότι είναι χρήσιμες, είναι αυτονόητες τελικά στους ήχους τρόπους? Έτσι το βάζω ένα γενικό πλαίσιο, να μας δώσετε κάποιες έτσι περισσότερες πληροφορίες.
Ναι, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν είμαι πλέον ειδικός για τα ζητήματα μουσικής θεωρίας. Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία μου ως ενεργού μουσικού, και έχοντας και συναναστραφεί και συνεργαστεί με πάρα πολλούς μουσικούς γενικότερα από την Ανατολή, μου επιτρέπω να σας πω 2-3 πράγματα διευκρινιστικά, ελπίζω προς ωφέλη των ακροατών μας.
Ωραία, ευχαριστούμε.
Αυτό που ονομάζουμε μακάμια ή αυτό που ονομάζουμε τροπική μουσική δεν είναι ένα ενιαίο και αδιέρωτο σύνολο. Αφορά μία μεγάλη ζώνη γεωγραφική, που διαπνέεται αυτή η γεωγραφική ζώνη μουσικά από αυτό που ονομάζουμε τροπικότητα. Μέρος αυτής της μεγάλης γεωγραφικής ζώνης καταλαμβάνει και αυτό που ονομάζουμε βυζαντινή μουσική. Είναι μέρος αυτού του κόσμου, είναι μέρος της τροπικότητας. Εμφανίζεται λοιπόν με εκδοχές στην Τουρκία πλέον σήμερα, για να μιλήσουμε με σημερινούς γεωγραφικούς όρους, να μην κάνουμε αναγωγή στο παρελθόν. Στην Τουρκία, στο Ιράν, σε διαφορετικές περιοχές του αραβικού κόσμου, στην Κεντρική Ασία. Ακούγοντας κανείς, ένας ψάλτης σήμερα, ακούγοντας ένα παραδοσιακό τραγούδι, μια σύνθεση, εν πάση περιπτώσει, λόγια από το Ιράν ή από την Τουρκία ή από τον αραβικό κόσμο ή από την Κεντρική Ασία, εύκολα θα αναγνωρίσει και θα προσομοιάσει, σύμφωνα με τη δική μας μουσική θεωρία, το άκουσμα. Θα πει «Α, αυτός τραγουδάει σε ήχο πρώτο» ή «Α, αυτός τραγουδάει σε ήχο πλάγκου δευτέρου». Αγνοώντας ενδεχομένως την τροπική μουσική θεωρία των συγκεκριμένων μουσικών πολιτισμών. Αν όμως προσπαθήσουμε να εξειδικεύσουμε, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν διαφορές οι οποίες προκύπτουν από τις διαφορές στο ρεπερτόριο και στον τρόπο που εξελίχθηκε η μουσική κατά τόπους. Οπότε το μακάμι, ας πω ένα τυχαία, το μακάμι χιτζάζ, ναι μεν είναι πολύ κοινό μεταξύ των Αράβων και των Τούρκων, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Έχουν διαφορές και ως προς τα διαστήματα και ως προς τη μελωδική πορεία και την εξέλιξη, πως εξελίσσεται η μελωδία δηλαδή, και ως προς τους δεσπόζους δευτόνγκους και ούτω καθεξής.
Ναι.
Ομοίως και σε ορισμένες περιπτώσεις διαφέρουν και οι ονομασίες, όπως για παράδειγμα στο σύστημα, το θεωρητικό σύστημα της λόγιας περσικής μουσικής. Είναι πολύ διαφορετική η ορολογία. Εμείς εύκολα αναγνωρίζουμε, λέμε «Α, τώρα αυτό που ακούμε είναι κινείται σε ένα περιβάλλον μαλακού διατόνου, ας πούμε η ορχήστρα ή ο τραγουδιστής, το μουσικό σχήμα, και σύμφωνα με τη δική μας μουσική θεωρία θα το ονομάζαμε ήχο πλάγιο του πρώτου. Οι Ιρανοί όμως το ονομάζουν Σουρ, και οι Τούρκοι θα το ονομάζανε Χουσεϊνί και οι Άραβες θα το ονομάζανε Μπελιάτη. Θέλω να πω δηλαδή, υπάρχει μεν μοιραζόμαστε έναν κοινό μουσικό κόσμο, αλλά όπως συμβαίνει, αν θα μπορούσαμε να φέρουμε ένα παράδειγμα από τη γλώσσα, η ελληνική γλώσσα είναι μία, αλλά έχει πολλές ντοπιολαλιές. Και πολλές φορές έτσι προκύπτουν, είναι τόσο σημαντικές οι διαφορές που οδηγούν σε αδυναμία επικοινωνίας ή συνεννόησης, και θυμίζω το έργο «Βαβυλωνία» του θεατρικού συγγραφέα Βυζάντιου, που ακριβώς ενώ όλοι μιλούσαν ελληνικά, μπορούσαν να συνεννοηθούν. Έτσι, όταν από την εμπειρία που έχω τουλάχιστον από τις συνεργασίες με Ιρανούς, με Άραβες, με Τούρκους μουσικούς, με Αρμενίους, με μουσικούς από την Κεντρική Ασία, και αυτή και η μουσική τους παράδοση επίσης εκεί διέπεται από το σύστημα των μακαμιών, το σύστημα της τροπικότητας, χρειάζεται μια μικρή προεργασία να συνεννοηθούμε, να συμφωνήσουμε σε τι διαστήματα θα κινηθούμε και να προσαρμοστούμε αναλόγως στο ρεπερτόριο στους κανόνες, αν θέλετε, της συγκεκριμένης παράδοσης. Δηλαδή, πρακτικά, εάν θα εκτελέσουμε ένα έργο της λόγιας περσικής μουσικής, εγώ θα προσπαθήσω να ακολουθήσω, να προσαρμοστώ στα δεδομένα της τροπικής θεωρίας της περσικής μουσικής. Αν ο φίλος μου, ο Κιά, ο Ταμπασιάν, ο Ιρανός, θα συνεργαστεί μαζί μου σε ένα κομμάτι της που αφορά την ελληνική παράδοση, θα προσπαθήσει να ακολουθήσει τα διαστήματα και τους κανόνες όπως έχουμε εμείς τουλάχιστον παραλάβει. Έτσι. Λοιπόν, οπότε υπάρχει αυτή η διαδικασία. Ως προς το φαινόμενο των έλξεων που με ρωτήσατε, όλες αυτές οι παραδόσεις, κατά το μάλλον το ήτον, εμπεριέχουν τις έλξεις ως ουσιώδες συστατικό της μουσικής θεωρίας. Αυτό και η αποτύπωση, η όποια αποτύπωση σε διαγράμματα μιας, αυτό που λέμε, κλίμακας ή πιο σωστά παράταξης ενός τροπικού σώματος, ήτι ενός ήχου, ενός μεγαμνή κτλ, είναι μόνο για μια πρώτη εικόνα το πώς είναι οι βαθμίδες στο συγκεκριμένο τροπικό σώμα. Προφανώς υπάρχουν τα λεγόμενα ρευστά διαστήματα, και αυτό είναι κάτι που ισχύει σε όλες αυτές τις παραδόσεις, και είναι ένας κόσμος που, παρά τις ιδιαιτερότητες και τις τοπικές ιδιομορφίες, μπορεί πολύ λίγη προσπάθεια να συνοηθεί με το κόσμο μουσικά.
Ωραία, σας ευχαριστούμε και για αυτή τη σύμβολη. Ευχαριστούμε.
Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι τελευταίο, που κανονικά έπρεπε να το πω στην αρχή της συζήτησής μας, τι με όθησε τη χειρόγραφη παράδοση. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε, γράφουμε διάφορα πράγματα, αλλά το να αναζητήσουμε τις πηγές, οι πηγές μπορούν να μας δώσουν απαντήσεις για πάρα πολλά ζητήματα. Και πρέπει να αισθανόμαστε ιδιαίτερα τυχεροί, ο ιεροψαλτικός κόσμος, που έχουμε τόσο πλούσια χειρόγραφη παράδοση. Με προσεκτική μελέτη μπορούμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που μας, έτσι που μας πολλές φορές μας βασανίζουν για διάφορα θέματα, για θέματα μουσικής θεωρίας, ρεπερτορίου, μορφολογίας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν οι πηγές είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι πηγές.
Ευχαριστούμε και πάλι για όλα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρετε.
Έτσι ολοκληρώνεται το διμερές αφιέρωμα της εκπομπής «Λόγος και μέλος» στη συναυλία Θησαυρή Βυζαντινών Μουσικών Χειρογράφων 15ος έως 19ος αιώνας, με σύμπραξη των συνόλων Εν Χορδές και Κωνσταντινόπλ από το 2024.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης. Thank you.
Και δεν μου δώσες να πιω.